Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនៅតែអះអាងថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសបន្ទាប់ពីបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកត្រូវបានប្រកាសអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីថាការចោទប្រកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាការនាំឲ្យមានការយល់ខុសគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែត CPJ ថាចំនួនអ្នកកាសែតដែលជាប់ឃុំនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដដែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំថាបទចោទប្រកាន់ពីករណីដើម្បីដកលោកចេញពីតំណែងគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកណុបវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA ថារ
ឿងសំខាន់ដែលយើងបារម្ភគឺរឿងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងទេរឿងទាក់ទងថាតើច្បាប់នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរឬក៏យ៉ាងដូចម្តេច
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយចំនួនក៏ដោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជាផលវិបាកមិនគប្បីនៃ EBA និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកមិនគិតថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាពេញអង្គដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងនោះទេដោយសារតែលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺតែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបានប្រកាសអំពីបទចោទពីករណីប្រឆាំងនឹងលោកលោក Trump បញ្ជាក់មុនពេលឡើងជិះឧទ្ធម្ភាគចៈ Marine One ដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអាម៉ាស់ដែលគេអាចធ្វើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ខ្ញុំពីតំណែងនៅពេលដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះខ្ញុំគិតថាវាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ក្រោយមកលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការជួបជុំនយោបាយមួយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនោះដែរនៅក្នុងតំបន់ Hershey រដ្ឋ Pennsylvania ថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលកំពុងព្យាយាមគ្របសង្កត់លើការបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនមែនដេកមិនលក់ដោយសារតែរឿងនេះនោះទេពេលនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការរួមសាមគ្គីគ្នាជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ដោយហៅការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកលោកពីតំណែងនេះថាជាការតាមព្យាបាទរុកលោកបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៃរដ្ឋសភាដែលធ្វើការលើរឿងនេះបានប្រកាសថាពួកគេកំពុងដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវការដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាលោក Gerald Nadler បានប្រកាសថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រើភាសានៃអ្វីដែលឥឡូវនេះហៅថាសេចក្តីសម្រេច755របស់រដ្ឋសភាអំពីបទចោទដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ចេញពីតំណែងមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានដឹកនាំក្រុមមេធាវីនៃប្រទេសរបស់អ្នកស្រីនៅឯតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពបានឈរនៅពីមុខតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីដែលថាពួកយោធាមានបំណងសម្ដៅវាយប្រហារលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាដោយសារតែពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017 ជាតិសាសរូហីញ៉ាជាង700000នាក់បានរត់គេចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះអ្នកស្រីស៊ូជីបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខតុលាការនេះក្នុងទូនាទីផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសវនាការនេះបានធ្វើឡើងផ្អែកលើពាក្យបណ្ដឹងដែលបណ្ដឹងដោយប្រទេសកាំប៊ីដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំណាងឲ្យអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមដែលមានប្រទេសចំនួន57ជាសមាជិកប្រទេសកាំប៊ីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948នៅក្នុងសវនាការបើករបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យប្រទេសកាំប៊ីបានរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីទង្វើខុសខើមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេនៅក្នុងសវនាការបើកនោះដែរអ្នកស្រីស៊ូជីបានហៅការចាប់ប្រកាសនេះថានាំឲ្យមានការយល់ខុសចំនួនអ្នកកសែតដែលជាប់ឃុំនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតជិតខ្ពស់បំផុតដដែលនេះបយងតាមការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែត CPJ ការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាប្រទេសចិនទូគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបមានអ្នកកសែតជាប់ឃុំច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកការស្ទង់មតិឆ្នាំ2019របស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នាអ្នកកសែតរាប់រយនាក់បានជាប់ឃុំនៅទូទាំងពិភពលោកស្របពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដូចជាប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកដ្ឋានទូគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូហ្គានព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាល់មែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រធាននាយកដ្ឋានអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយលើកលែងចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះទេទោះបីជាចំនួនអ្នកកសែតដែលជាប់ឃុំនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះពី253អ្នកមកនៅត្រឹម245អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះក៏ដោយក៏អង្គការតាមដានសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកកសែតដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវឬក៏រាយការណ៍ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅតែបន្តកើនឡើងរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងដូចនេះថាចំនួនអ្នកកសែតដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវបានកើនរហូតដល់30នាក់បើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនដែលមាន28នាក់របាយការណ៍នេះបានបញ្យល់ទៀតថាការចាប់ប្រកាន់ដែលភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកើនឡើងខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2012មកដែលនៅពេលនោះគណៈកម្មាធិការ CPJ បានរកឃើញថាមានតែអ្នកកសែតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះអគ្គអធិការកិច្ចក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Horowitz គ្រងនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាអំពីរបាយការណ៍របស់លោកដែលបានរកឃើញថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយអំពីការលំអៀងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Horowitz បានចេញរបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយការរកឃើញរបស់របាយការណ៍នេះគឺដូចជាការជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ដែលថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI គឺជាការតាមព្យាបាទបែបនយោបាយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកលោក Trump បានអះអាងថារបាយការណ៍នេះចង់បង្ហាញអំពីការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺសាហាវជាងអ្វីដែលលោកបានគិតថាអាចទៅរួចទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចេញមតិដែលក្នុងនោះមានទាំងយុវជនក្មេងៗផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទរេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រារព្ធខួបទី71នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំថាបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរករណីដើម្បីដកលោកចេញពីតំណែងគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដូចជាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយចំនួនក៏ដោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជាផលវិបាកមិនគប្បីនៃ EBA និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំនៅតែប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងដោយសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកនៅតែមានសុតិធននិយមថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រសិទ្ធិលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកបទចោទប្រកាន់ពីករណីដែលសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសជាផ្លូវការចោទប្រកាន់រូបលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែធ្នូថាជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញលើរូបលោកលោកត្រាំបានប្រើពាក្យពីរម៉ាត់នេះម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនៃរដ្ឋសភាប្រកាសជាផ្លូវការពីដំណើរការបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកត្រាំក៏បានចោទច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលថាលោកបានដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាទាំងប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយជាច្រើនដងហើយថាគ្មានការដាក់សម្ពាធអ្វីទេលោក Nadler និងគណៈបកប្រជាធិបតីបានដឹងរួចហើយប៉ុន្តែធ្វើជាមិនដឹងលោក Nadler និយាយថាគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិចារណាលើបទចោទប្រកាន់បំពានអំណាចនិងការរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់លើបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះមុននឹងអាចបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាពេញអង្គដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបោះឆ្នោតសម្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទោះទាយថាលោកត្រាំនឹងត្រូវបានប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែសាវនការរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងសម្រេចថាលោកគ្មានទោសកំហុសក្រមមន្ត្រីសេតវិមានក៏បានសន្និដ្ឋានថាការចាប់ប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតនឹងបានទូទាយថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីទេហើយប្រហែលជានឹងកាន់តែជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Stephanie Grisham កំពុងចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភានិងសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតថាបានរៀបគម្រោងបណ្តេញលោកត្រាំចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីដែលលោកបានឡើងកាន់ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017មកអ្នកស្រី Grisham បានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសអំពីបទចាប់ប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងទាំងពីរករណីដែលគ្មានមូលដ្ឋាននេះមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរំពឹងថាប្រធានាធិបតីដែលពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យដើម្បីធ្វើការពង្រឹងប្រទេសជាតិតំណាងឲ្យពួកគេមានការឈឺចាប់លោកប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងអំពីការចាប់ប្រកាន់មិនពិតទាំងនេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរំពឹងថាព្រឹទ្ធសភានឹងរកឃើញថាលោករួចខ្លួនទាំងស្រុងពីព្រោះថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេពី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន2គឺអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការ Article 19បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការពិភាក្សានិងចូលរួមផ្តល់យោបល់គ្រប់គ្រាន់ពីគ្រប់ភាគីរួចហើយកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃពុធនេះលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបបញ្ចប់ការពិភាក្សានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែលមិនស្របនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចេញនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអង្គការ Article 19ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ Article 19និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺផ្ទុយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈស្របនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានបទបញ្ញត្តិមិនច្បាស់និងនិយមន័យមិនច្បាស់លាស់និងលុបចោលស្មារតីសំខាន់ៗនៃសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយលើកពីចំណុចខ្វះខាតចំនួន8ដូចជានិយមន័យតូចចង្អៀតនិងមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានទៅសាធារណជនការមិនកំណត់និយមន័យថាអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈបែបបទមិនចាំបាច់សម្រាប់នីតិវិធីស្នើសុំព័ត៌មានព្រមទាំងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលគម្រាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមលោក Matthew Barkerប្រធានគណៈវិធិរបស់អង្គការ Article 19ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាច្បាប់ដ៏រឹងមាំមួយអាចបើកឲ្យមានចរន្តសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពនិងធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណៈក្នុងដំណើរធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បញ្ចូលអនុសាសន៍សំខាន់ៗទេបើទោះបីជាដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នេះមានរយៈពេលយូរក៏ដោយលោក Phil Robertsonនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាអង្គការ UNESCO រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងម្ចាស់ជំនួយគួរតែទទូចថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងពីអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងបានប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំបើកឲ្យមានការចូលរួមផ្តល់យោបល់និងប្រមូលនៅអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺត្រូវបានសំណាង UNESCO ប្រចាំកម្ពុជានឹងទទួលស្គាល់ថាជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈបើកទូលាយហើយមានជាលក្ខណៈស្តង់ដារមួយហើយវាជាគំរូមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គួរតែយកគំរូតាមការរៀបចំសេចក្តីព្រាងនេះផងដែរ
លោកមេសុភ័ណ្ឌបន្ថែមថាក្រសួងកំពុងពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយក្រសួងយុតិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចលើទោសបញ្ញត្តិដើម្បីបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយលោកសាដាអូមែរអាឡាមតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកជឿថាក្រសួងនឹងពិចារណាលើមតិយោបល់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
ពួកគេមិនបានប្រកាសថាច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយទេហើយជាការពិតណាស់យើងកំពុងរង់ចាំទទួលកំណែថ្មីយើងបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយយើងនឹងចាំមើលយើងនឹងបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រសិនបើមានកម្រិតនៅក្នុងច្បាប់យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យពួកគេអាចតាក់តែងបាន
លោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគួរតែត្រូវបានអនុម័តឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងអាចពិភាក្សាបានបន្ថែមនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធររ
ឿងសំខាន់ដែលយើងបារម្ភគឺរឿងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ហ្នឹងទេរឿងទាក់ទងថាតើច្បាប់ហ្នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងអំពីការពិនិត្យនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងហើយនឹងអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាតើលោកទួយកសំឡៅដើមនៃអ្វីដែលបានសម្រាប់ពីក្រមការងារបច្ចេកទេសហ្នឹងដែរទេ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមាន9ជំពូកនិង38មាត្រាដែលតាក់តែងឡើងអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំត្រូវបានអន្តរក្រសួងបញ្ចប់ការពិនិត្យទាំងស្រុងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយក្រុងបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យសម្រេចដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋសភាអនុម័តជាផ្លូវការនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មន្ត្រីអង្គការអូតង់ទទូចថាមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីប្រពខួបទី70របស់អង្គការនេះបណ្ដាមេដឹកនាំនានាដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានធានាសារជាថ្មីឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញារបស់ពួកគេក្នុងការសហការគ្នាការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនពីភាពកក់ក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទំនងជាត្រូវបានគេចងចាំនៅទំនាក់ទំនងដ៏ងាយប្រេះឆារវាងបណ្ដាមេដឹកនាំនានារួមទាំងហេតុការណ៍ដ៏អាម៉ាស់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាផងដែរលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រូបថតរបស់ក្រុមមេដឹកនាំនៃអង្គការអូតង់បង្ហាញនៅស្នាមញញឹមនិងការចាប់ដៃគ្នាប៉ុន្តែអង្គការនេះហាក់ដូចជាលែងដំណើរការទៅមុខហើយឬយ៉ាងណាកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងឡុងដើម្បីប្រារព្ធខួបទី70របស់អង្គការអូតង់ទំនងនឹងត្រូវគេចងចាំបំផុតនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau និងមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃទៀតត្រូវបានគេចាប់សម្លេងបានតាមក្បាលមីក្រូដោយនិយាយសារចំអកឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លោកប្រធានាធិបតី Trump បានឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនោះវិញយ៉ាងដូចនេះថា
Well, he's too fast.
លោកគឺជាមនុស្សមុខពីរ
លោក Trudeau បានបដិសេធថាលោកមិនបានសើចំអកលោកប្រធានាធិបតី Trump នោះទេលោក Trudeau បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
The relationship between Canada and the United States is extremely strong and I have a very good relationship with President Trump and his team
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹងមាំដដែលខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងក្រុមការងាររបស់លោក
ប៉ុន្តែហេតុការណ៍នោះទំនងជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់លោក Trump លោក Trump បានលុបចោលសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី4ហើយលោកបានចាកចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះមុនពេលបិទបញ្ចប់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នៅតែគាំទ្រចំពោះការព្រមានរបស់លោកកាលពីមុននេះដែលថាអង្គការអូតង់លែងដំណើរការទៅមុខហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាអង្គការនេះកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសគ្នាដោយសារតែឥរិយាបថរបស់បុគ្គលនិងទស្សនៈទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់អង្គការនេះលោក Ian Lesser នៃមូលនិធិ The German Marshall Fund របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
Someone has to lead. It's not going to be Germany under the conditions today, not very easily. France could take on more of that, but if you don't have the United States, you really don't have NATO.
ត្រូវមានប្រទេសណាមួយដឹកនាំអង្គការនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនអាចដឹកនាំអង្គការនេះបានទេដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រទេសបារាំងអាចនាំមុខបានប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អង្គការអូតង់មិនអាចដំណើរការទៅមុខបានដែរ
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការអូតង់ទទូចថាការពិភាក្សាគ្នាទៅលើការចំណាយលើការការពារប្រទេសមានដំណើរការទៅមុខប្រទេសទួរគីត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលមិនឲ្យរារាំងដល់ផែនការនានាក្នុងការការពារបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកាលពីមុនបានទាមទារឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ប្រកាសថាយុទ្ធជនក្រុមឃឺតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺជាភេរវៈជនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានមានប្រសាសន៍ថា
The strength of NATO is that we have always been able to overcome these differences and then unite around our core task to protect and defend each other and that's exactly what to do today.For the first time
សក្តានុពលរបស់អង្គការអូតង់គឺថាយើងតែងតែអាចយកឈ្នះលើការខ្វែងគំនិតគ្នាបានហើយរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការងារចម្បងរបស់យើងដើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងលើកឡើងពីអនុភាពរបស់ចិនទាំងឧបសគ្គនិងឱកាសដែលបង្កើតឡើងដោយចិននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើសន្តិសុខរបស់យើង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានឲ្យតម្រុយថាលោកប្រហែលជាធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនលោក Johnson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We cannot prejudice our vital national security interests nor can we prejudice our ability to cooperate with other Five Eyes security partners and that will be how
យើងមិនអាចធ្វើបរិវេណិច្ឆ័យផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិដ៏សំខាន់របស់យើងបានទេហើយយើងក៏មិនអាចធ្វើបរិវេណិច្ឆ័យសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការសហការជាមួយនឹងដៃគូសន្តិសុខ Five Eyes បានដែរនោះហើយគឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីក្រុមហ៊ុន Huawei
Five Eyes គឺជាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ើបការសម្ងាត់ដែលរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងនូវែលសេឡង់ លោក Bobby Gosh អ្នកវិភាគផ្នែកការពារប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុន Bloomberg បានថ្លែងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីៗដូចជាសង្គ្រាមអ៊ីនធឺណិតនិងព័ត៌មានប្រឌិតអង្គការអូតង់គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមិនគួរលូកដៃហួសហេតុពេកនោះទេលោក Gosh បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
Not all problems can be solved by NATO and nor should NATO be deployed against all problems just because it already exists and it has
អង្គការអូតង់មិនអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាអស់បានទេហើយអង្គការអូតង់ក៏មិនគួរដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដោយសារតែខ្លួនជាស្ថាប័នមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនឹងមានសមាជិកជាច្រើនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនោះដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបណ្ដាមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ទាំង29បានធានាជាថ្មីឡើងវិញនូវការបដិញ្ញារបស់ពួកគេចំពោះការរួមគ្នាការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននិងព្រមព្រៀងគ្នាថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលស្ថិតនៅជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះគឺជាការព្រមានដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជាផលវិបាកមិនគប្បីនៃ EBA និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃអសានវិទ្យានៃការឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់កម្ពុជាទៅនឹងរបាយការណ៍បឋមរបស់គណៈកម្មការសហគមន៍អឺរ៉ុបអំពីលទ្ធភាពនៃការរក្សាឬក៏ត្រូវផ្ជួឬក៏ត្រូវដកប្រព័ន្ធរួចពន្ធលើទំនិញរបស់កម្ពុជាសពសារពើលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA នាំចូលក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះបាទតើកម្ពុជាគួរឆ្លើយតបបែបណាវិញបាទទៅនឹង EU នេះបាទហើយគណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបព្រមានដកឬក៏ផ្ជួ EBA ពីកម្ពុជាដោយសារតែការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅតែបន្តមាននៅកម្ពុជាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែរហើយតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង EBA ដែរឬទេហើយថាតើវាមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែលអាចកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងនេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live នឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែជ្រៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនេះបាទមុននឹងយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលយើងបានគ្រោងទុកជាច្រើនសប្តាហ៍មុនហ្នឹងបើលោកមិនយល់ទាស់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបន្តិចសិនបាទដោយសារតែមានការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយទាក់ទងនឹងបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើលោកទ្រីភិបដែលជាមេឈ្មោះឈើនៅស្រុកខ្មែរនិងលោកគុនគីមដែលជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងដោយសារសាររដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់លោកទាំងពីរពីបទពុករលួយនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងអំពីទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ជាការវិវត្តមួយដែលអាមេរិកបានអនុវត្តច្បាប់ដែលគេបានមានបង្កើតតាំងពីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយណាយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួនដូចជា3រូបហើយបើតាមខ្ញុំចាំដែលត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងបញ្ជីនៃការរឹបអូសឬក៏ហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបានដឹងហើយថា បាទមន្ត្រីទី1គឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយក្រោយមកគឺមានមន្ត្រីពីររូបទៀតលោកទ្រីភិបបាទលោកគុណគឹមហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលធ្វើអាជីវកម្មហើយត្រូវបានអាមេរិកបានដាក់ចូលដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកគឺគេអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលគេមានស្រាប់ហើយតកតងនឹងការប្រមូលផតតាងឬក៏ការស៊ើបអង្កេតអីខ្ញុំសូមមិនអធិប្បាយទេខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់គេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទលើងាកមកប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះវិញតកតងនឹង EBA ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនលោកព្រឹបកលតើកម្ពុជាទំនងជានឹងឆ្លើយតបបែបណាចំពោះការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបតកតងនឹង EBA នេះបាទ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការវិវត្តក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះត្បិតតែមានការយឺតយ៉ាវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានឃើញការវិវត្តវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងទិសដៅដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយក្នុងនោះគឺយើងសង្កេតឃើញមានដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពត្បិតតែมันបានគ្រប់ចំណុចដែលចង់បានឬក៏ទាមទារដោយសហជីពក៏យើងឃើញគាត់បានជជែកហើយបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានការជជែកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលជាការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរយើងឃើញមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យនៅក្រៅឃុំឬក៏មានការបន្ធូរបន្ថយបាទនៃលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការទៅលើលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរនៅភ្នំពេញនៅកម្ពុជាហើយនឹងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវជាដើមហើយនៅមានលក្ខខណ្ឌធំធំមួយចំនួនទៀតយើងរំពឹងថានឹងអាចមានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវរង់ចាំមើលថាវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែតកតូននឹងរបាយការណ៍បឋមដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើការឆ្លើយតបនឹងគឺត្រឹមថ្ងៃ12បាទដោយសារកាលពីខែមុននឹងសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យកម្ពុជាមួយខែអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនឹងជាថ្ងៃដែលគម្រប់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបរំពឹងថាកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ខ្លួនមុននឹងសម្រេចជាចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈខ្ញុំចង់បានជាការទស្សន៍ទាយរបស់លោកព្រៀបកលតើមើលទៅកម្ពុជានឹងធ្វើតាមការទៀមទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេឬក៏នឹងមិនអើពើទៅតាមលក្ខខណ្ឌសំខាន់សំខាន់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបទៀមទានឹងបាទ
ខ្ញុំបានជំរាបមិញថាមានការឆ្លើយតបទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនហើយបើសិនជាយើងមើលទៅការឆ្លើយតបនឹងហាក់ដូចជាបាន 60% នៃការទៀមទានៅសល់ 40% ទៀតគឺបើសិនជាឆ្លើយតបគឺឆ្លើយតបពីចន្លោះខែ12ខែធ្នូនេះរហូតទៅដល់ខែមករាពីព្រោះថាខែកុម្ភៈគឺនឹងយឺតពេលហើយថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃឧស្សាហនវិទឆ្លើយតបទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺជាការសរសេររបាយការណ៍ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេបានជាជួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងជាបែបបទរដ្ឋបាលលិលាអសគឺការឆ្លើយតបហើយខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបនឹងគឺគាត់នឹងឆ្លើយតបដោយការពន្យល់ពីរឿងវឌ្ឍនាការឬក៏ការរីកចម្រើនការអ្វីដែលបានកើតឡើងដែលមានការវិសោធនកម្មច្បាប់ជជែកជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌតុលាការដោះលែងអ្នកទោះនយោបាយឲ្យនៅក្រៅឃុំលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយតបហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌឬក៏គ្រប់ការទៀមទារបស់សង្គមអឺរ៉ុបទេអញ្ចឹងអ្វីនៅនៅសេះសក់ហ្នឹងយើងរំពឹងថានឹងកើតមាននៅក្នុងខែកុម្ភៈអសំទោសខែធ្នូនិងខែមករាហើយមិនអាចដល់ខែកុម្ភៈទេពីព្រោះវាយឺតពេលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទដែលបានព្យាយាមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអំពីការបញ្ជាផលវិបាកនៃ EBA និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនបាទមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាចិនហ្នឹងបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ02 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំតាម Facebook Live ហ្នឹងអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានផ្ទាល់ដែរខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះជូនទៅលោកព្រាបកុលដើម្បីលោកអាចបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងបាទតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកព្រាបកុលលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងសារមួយដែរតាក់ទងទៅនឹង EBA នេះបាទដែលបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺថាលោកហាក់ដូចជាមិនអើពើឬក៏បង្ហាញពីការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់បានបាទពលគឺលោកថាកាត់អីកាត់ទៅនៅក្នុងរឿង EBA នេះដោយសារកម្ពុជាបានត្រៀមប្រាក់ជាង$3,500,000សម្រាប់ដោះស្រាយផលវិបាកដែលអាចកើតមានអីជាដើមតើបើសិនជាកម្ពុជានៅបង្ហាញជំហរបែបនេះស្អីទៅដែលជាផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតមានក្រោយខែកុម្ភៈនោះលោកព្រាបកុលបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមគាត់ដែលត្រូវគេទទួលស្គាល់ដាក់ងារថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងដូច្នេះការដែលគាត់មានប្រសាសន៍មិនចុះញោមមិនសម្របសម្រួលនេះគឺគ្មានអីចម្លែកទេបាទប៉ុន្តែយើងគួរកលេចមើលសកម្មភាពដែលកើតឡើងជាជាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្វីដែលកើតឡើងគឺយើងឃើញការវិវត្តដែលមានក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ហើយបើនិយាយពីការទៅទស្សនកិច្ចនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏យើងឃើញមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចកាឡាហោមសរខេងទៅដល់អឺរ៉ុបដូច្នេះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានការរៀបចំក្រុមការងារនិងអ្នកដែលមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាវោហារសាស្ត្រដែលយើងតែងតែឮជានិច្ចបា
ទបាទលោកព្រាបកុលយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook បាទគាត់ដាក់ឈ្មោះសួនខេងបាទខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់គាត់បាទខ្ញុំបាទសូមសួរសំណួរមួយតើប័ណ្ណ EBA តើអ្នកធំនៅកម្ពុជាឬប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលជាអ្នករងគ្រោះបើសម្ដេចដឹកជោមិនខ្លាចបាត់បង់ផងនឹង
បាទសូមអរគុណសម្រាប់បើសិនជាបាត់បង់ EBA នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងខាតនៅផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលខាតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងវាខាតទាំងអ្នកធំវាខាតទាំងអ្នកតូចខាតទាំងអ្នកមានខាតទាំងអ្នកក្រក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានអ្នកធំនឹងខាតគឺគេនៅតែរស់បានស្រួលដោយសារតែគេមានថវិកាមានទ្រព្យមានមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតមានដើមទុនច្រើនអញ្ចឹងការខាតបង់គឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពទន់ខ្សោយហើយជាពិសេសគឺកម្មការនីដែលពឹងផ្អែកកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យរោងចក្រជាពិសេសហើយនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងផ្ញើថវិកាទៅជូនជារៀងរាល់ខែហើយដែលត្រូវមួយចំណែកត្រូវបង់សងទៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងដោះស្រាយជីវភាពជាដើមអញ្ចឹងអ្នកដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រនិងជាពិសេសជាងគេនោះគឺកម្មការនីដែលធ្វើការនៅតាមវិស័យរោងចក្រនឹងដែលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់មុនគេបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងថាផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនជាប័ណ្ណ EBA នេះបាទគឺថាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចខាតបង់ពី600ទៅ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបាទដែលចំនួនទឹកប្រាក់នេះកម្ពុជាចំណេញពីការរួចពន្ធបើសិនជាកម្ពុជា ្ពុជានៅតែមាន EBA ហ្នឹងហើយនាំទំនិញចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបបាទអឺតាក់ទងទៅនឹងការខាតបង់នេះបាទអឺយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook ម្នាក់ដែរឈ្មោះឆេមសុគុណបាទគាត់មិនជាសំណួរប៉ុន្តែបញ្ចេញជាមតិបាទសរសេរថាមិនយល់ទេសុខចិត្តចោលលុយជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយបែរជារត់ទៅខ្ចីបរទេសទៅវិញអឺលោកព្រឹបកុលចង់អធិប្បាយទៅនឹងការលើកឡើងនេះបាទ
តាមពិតយើងនាំគ្នាផ្ដោតទៅលើទឹកប្រាក់600ទៅ700លានដុល្លារនេះក្នុងន័យងាយស្រួលនៅក្នុងការគិតជាចំនួនពុនបើសិនជាយើងគិតឲ្យបានស៊ីជ្រៅផលប៉ះពាល់វាមានច្រើនមកច្រើនផ្នែកក្រៅតែពីតួលេខនៃចំនួនលុយហ្នឹងឧទាហរណ៍តើតើនឹងរោងចក្រនៅពេលដែលគេឃើញកម្ពុជាទទួលបានកូតាហ្នឹងគឺទទួលបានលក្ខខណ្ឌនៃការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងដែលជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យគេមកបើករោងចក្រហើយគេមកបង្កើតអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដើម្បីនាំទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយបានផលចំណេញអញ្ចឹងការវិនិយោគនឹងនាំទំនិញទៅផលទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងវាតកតងនឹងការបងពុនជួនរដ្ឋយើងដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការបងពុនជួនរដ្ឋយើងនៅនេះដែរវាទៅគិតជាលុយទៀតវាមានច្រើនទៀតហើយយើងត្រូវគិតអំពីការងាររបស់ពលរដ្ឋយើងត្រូវគិតអំពីផលប៉ះពាល់ដែលជាប្រព័ន្ធមិនមែនយើងគិតត្រឹមតែលុយ700លានដុល្លារឬក៏600លានដុល្លារហ្នឹងទេកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងពេលខ្លះក៏ផ្ដោតទៅលើតែចំនួនទឹកលុយហ្នឹងហើយវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងដែលវាមានភាពបតិកលាគ្នាច្រើនវិស័យមែនទែនក៏ប៉ុន្តែតកតងនឹងសំណួររបស់គាត់ឬក៏យោបល់របស់គាត់នេះខ្ញុំគិតថាវាមានហេតុផលតកតងនឹងរឿងនយោបាយមានហេតុផលតកតងនឹងរឿងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏មានភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលតកតងរវាងកម្ពុជានិងចិនឯជាដើមដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមានខ្នងបង្អែកហើយចង់មើលមកការដែលបាត់បង់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនឹងមិនមែនជារឿងធំហើយយើងគិតថាអាចមានចិនជាអ្នកជួយក្នុងការដោះទល់ឬក៏ទំនុកបំរុងជាដើមការយល់ឃើញបែបនេះគឺខ្ញុំយល់ថាជាការប្រថុយហើយជាការឆ្លើយតបដែលអាចនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាមានការខាត់បងច្រើនមក
បាទលោកលើកឡើងចំណុចហ្នឹងដោយសារតែមានការវិភាគកន្លងមកថាកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅឌឺធ្វើឌឺនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងដោយសារតែកម្ពុជាមានចិនជាខ្នងបង្អែកហើយឥឡូវនៅពេលដែលត្រៀមនឹងបាត់EBA ហ្នឹងកម្ពុជាក៏ចរចាជាមួយចិនរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះដូរទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដែលយើងហៅថាពាណិជ្ជកម្មសេរីហ្នឹងតើកម្ពុជាខាតអីហើយចំណេញអីបាទបើសិនជាបាត់ EBA ហើយនឹងមាន Free Trade Agreement កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនដែលជាទីផ្សារធំហ្នឹងលោកព្រឹកក
៏យើងចង់ដឹងថាយើងចំណេញឬក៏យើងខាតយើងត្រូវមើលពីទំហំនៃការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅចិនហើយនឹងការនាំចូលពីចិនមកកម្ពុជាខ្ញុំមើលតួលេខកាលពីឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំឃើញកម្ពុជានាំទំនិញទៅចិនបើគិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង1300លានដុល្លារឬក៏ 1.3 បៀលៀនហ្នឹងគឺ1300លានហើយយើងមើលចិននាំមកកម្ពុជាគឺស្មើនឹង6000លានដុល្លារអញ្ចឹងកម្ពុជានាំទំនិញទៅលក់នៅចិនតិចជាងចិននាំមកកម្ពុជា6ដងនៅពេលដែលយើងឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មដោយសេរីទៅវិញទៅមកយើងឃើញថាចិនចំណេញជាងខ្មែរយើងចំណេញត្រង់ថាគេអាចនាំទំនិញមកដល់ទៅ6000លានហើយគេរួចពន្ធអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងខាតបើសិនជាយើងបោប្រមូលពន្ធពី6000លានហ្នឹងយើងបានច្រើនណាប៉ុន្តែយើងទៅវិញ 1.1300 លានអញ្ចឹងយើងមានការនាំចេញតិចតួចហើយយើងបានចំណេញខ្លះដែរដោយសារតែអាចនឹងរួចពន្ធឧទាហរណ៍ថាយើងនាំស្រូវនាំអង្ករទៅចិន យើងអាចរួចពុនទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចមានទីផ្សារលក់ស្រូវលក់អង្ករទៅចិនក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងខ្លាំងប្រហែលឆ្នាំប្រហែលទសវត្សនេះគឺតកតងនឹងវិស័យកាត់ដេរនិងវេជ្ជភណ្ឌដូចជាសម្លៀកបំពាក់ខោអាវស្បែកជើងអីជាដើមហ្នឹងគឺមិនមែនទៅទីផ្សារចិនទេគឺទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបអញ្ចឹងចិនមិនអាចជំនួសទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយនាំផលិតផលដូចជាសម្លៀកបំពាក់ឬក៏វេជ្ជភណ្ឌទេដោយសារចិនក៏នាំផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចិនក៏បានទិញពីប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងច្រើនដែរដូចឧទាហរណ៍ដូចកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងទីផ្សារចិនហាក់ដូចជាពេញទៅហើយបាទតើទៅនឹងសម្ភារបំពាក់អញ្ចឹងចិនអាចទិញតែផលិតផលកសិកម្មទេដែលខ្ញុំមើលណាគឺស្រូវអង្ករនឹងឯងអញ្ចឹងបើសរុបសេចក្តីមកវិញថាកម្ពុជាយើងអាចចាញ់ប្រៀបចិននៅក្នុងការចរចាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឬហៅថា Free Trade Agreement នឹងដោយសារតែទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលនាំចូលមកកម្ពុជារបស់ចិនគឺ6000លានហើយកម្ពុជានាំទៅចិនតែ1300លានហើយនឹងមានការកើនឡើងសម្រាប់ចិនមកកម្ពុជានឹងរៀងរាល់ឆ្នាំគឺ20ទៅ30%នៃការនាំចូលមកកម្ពុជាអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅដល់ឆ្នាំ2023ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនអាចមានដល់ទៅ10000លានឬក៏10000លានហើយក្នុងនោះគឺចិនមានកើនឡើង6 7ដងលើសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ចិនមានផលចំណេញច្រើនជាងខ្មែរដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទចំពោះការឆ្លើយតបយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីផលវិបាកនៃ EBA និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 5194ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទម្នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកខ្មៅមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជំរាបសួរលោកខ្មៅបាទបាទសូមជំរាបសួរសូមជើញសួរត្រង់ទៅលោកព្រាបកុលតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមសួរត្រង់ថាខាត់ ABA កាត់ទៅវាពាក់ព័ន្ធដល់កម្មកោប៉ុន្តែចំណែកឯប្រាក់ខែកម្មកោនោះគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ពត៌មានឧបមាថាប្រាក់ខែកម្មកោ180ចុះហើយបើបាត់តម្លៃនៃប្រាក់ខែរបស់គាត់គឺរដ្ឋាភិបាលគឺជំនាញចេញចុះហើយមិនបានទៅជាថាពាក់ព័ន្ធទៅលើកម្មកោទៅវិញបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្ចាស់ហាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំជឿចឹងដែរព្រោះថាអាបាត់បងហ្នឹងគឺយើងអ្នកថៃតែលោកចាក់ហ្នឹងវាអត់ធ្វើចំណេញទេប៉ុន្តែដោយតែកម្មកោគេដឹងពីចំនួនប្រាក់ខែប្រមាណទីគាត់ថាពិបាកគឺបង្គ្រប់ឲ្យចំនួនហ្នឹងទៅតាមដែល ABA ឲ្យប្រមាណហ្នឹងដល់គេផ្លាច់ហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលគេជួយដោះស្រាយការបាត់បងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មកោវិញអាហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាបំផបានបាត់បង់នេះបំបត្តិបាត់បង់ទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនមែនអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់សូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងណាបាទសូមអរគុណជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងចុះ
បាទសូមអរគុណលោកខ្មៅបាទសូមជួយលោកព្រាបកុល
សូមអរគុណលោកខ្មៅបាទអឺតាមតែខ្ញុំយល់របៀបនៃការដោះស្រាយហ្នឹងគឺមិនចេះទេនៅពេលដែលឧបមាថាកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ឬក៏វេជ្ជភណ្ឌហ្នឹងគាត់ត្រូវតែបង់ពន្ធជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអឺរ៉ុបទៅតាមច្បាប់កំណត់របស់គេដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងតម្លៃសមស្របហើយក្រុមហ៊ុនដែលមានរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅតែចំណេញដូចមុនរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញថ្លៃខាតពន្ធដោយកាត់បន្ថយការយកពន្ធពីថៅកែរោងចក្រអញ្ចឹងមានន័យថាថៅកែរោងចក្រនឹងអាចបន្ថយការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដើម្បីទុកលុយនឹងបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករក្នុងន័យហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តចេញខាតនៃការបង់ពន្ធហ្នឹងដើម្បីឲ្យរោងចក្រហ្នឹងគាត់នៅតែមានដំណើរការទៅមុខទៀតបើកប្រាក់ខែឲ្យពលករបានដូចដើម នៅតែអាចរស់ស៊ីទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបានដូចមុនអានឹងគឺធ្វើបែបហ្នឹងហើយបើធ្វើបែបហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រៀមលុយសម្រាប់បីខាតខាតហ្នឹងគឺខាតដើម្បីប៉ះប៉ូវឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានដំណើរការដូចដើមដោយមិនមានការប្រឈមដូច្នេះមកតបឲ្យ4ទេបើថាឲ្យគាត់យកលុយទៅបើកឲ្យកម្មករហ្នឹងមិនមែនទៅបើកផ្ទាល់ទេពីព្រោះអីលុយជាតិលុយរដ្ឋគឺសម្រាប់បើកឲ្យមន្ត្រីរាជការកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឬក៏បាទមន្ត្រីដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីបើកប្រាក់ខែមិនមែនទៅបើកឲ្យកម្មករដែលគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទេប៉ុន្តែអាចផ្ដល់បាទនៅការអនុគ្រោះពន្ធទៅក្រុមហ៊ុនទៅតកែដើម្បីទៅមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកក្នុងនេះនឹងយើងនឹងខាតថវិកាបើសិនជាកម្ពុជាយើងទុកថវិកានឹងយកទៅដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មសុខាភិបាលយកទៅដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនឬក៏យកមកដោះស្រាយបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តឬក៏អរូបវន្តអីហ្នឹងគឺជាការចាំបាច់ដោយសារកម្ពុជាយើងកំពុងតែខ្វះខាតច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺអីយើងត្រូវខាតលុយនឹងទៀតយើងត្រូវຕົកលុយនឹងធ្វើអ្វីផ្សេងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរហើយយើងរៀងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយបាទគឺលោកយ៉ៃមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ៃបាទប
ាទអរគុណ
បាទសូមជួយសួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរចេះថាតាក់ទីបរិបហ្នឹងស្រឡាញ់កម្ពុជានឹងស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលគាត់ចង់ផ្ដាច់ពីប្រជាជនកម្ពុជាណា
បាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកយាយណា
បាទបាទបើសិនជាគាត់ផ្ដាច់ប្រជាពលរដ្ឋតែមិនផ្ដាច់ណែអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសណាវាពិបាកបាក់លើអ្នកប្រជាពលរដ្ឋណា
បាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកយ៉ៃសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរបាទដោយសារយើងគៀកម៉ោងទៅហើយលោកព្រឹបកលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួររបស់លោកយ៉ៃហ្នឹងទៅនឹងបោះយើងថាតើឥឡូវយើងដឹងពីផលវិបាកនៃការខាតទៅឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខាតហ្នឹងបាទតាក់ទងនឹង EBA ហ្នឹងផងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចិនកម្ពុជាផងបាទមានសពពេល2នាទីកន្លះបាទសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកសៃមនីឆ្លើយតបទៅលោកយ៉ៃថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្រឡាញ់ពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏ស្រឡាញ់អ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយតាមពិតទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជារួមគេស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋណាពោះខ្ញុំធ្លាប់ពិគ្រោះយោបល់អីជាមួយគាត់ច្រើនលើកច្រើនសារដែរគឺគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគាត់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយដែលជាស្ថាប័នមួយត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវមានភាពសុក្រិតព្រោះអីគាត់ក៏មានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ដែរបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៅកាន់កិច្ចការងារនៅប្រ៊ុចសែលហ្នឹងនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកហ្នឹងហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលកម្ពុជាមានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបគឺគោរពតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងមានទាំងការគោរពសិទ្ធិបាទសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិសមាគមអង្គការឬក៏សិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនិងសារព័ត៌មានស្ថានភាពសេរីភាពអសជីពនិងការងារសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីសិទ្ធិនៅឋានជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចធានាការអនុវត្តថាប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយបើប្រទេសណាមួយមានការរំលោភគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបទៅពលរដ្ឋនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែរនឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្លីអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចតើតើនឹងសំណួរទី2លក្ខខណ្ឌនឹងដូចជាมันមានភាពអីស្មុគស្មាញទេគេបានជម្រាបមកដល់កម្ពុជាយើងថាត្រូវធ្វើអីគឺតើតើនឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងអតីតមេដឹកនាំគណៈបាសគ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយតុលាការសហជីពមានសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវឡើងវិញនឹង ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវឆ្លើយតបដើម្បីទទួលបានការបន្ត EBA ឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទហើយសូមអរគុណលោករនាងដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមរហូតមកបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកព្រឹបកលនិងលោកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទបើលោកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលនិងលោកនាងតែត្រឹមនេះបាទ
សូម
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយលើមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកកាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់បានស្លាប់និងច្រើនជាង80នាក់រងរបួសដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលអញ្ញាធិបតេយ្យយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះរថយន្តដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកនៅពីមុខខ្លោងទ្វារនៃមន្ទីរពេទ្យដែលគេទុកចោលមួយកន្លែងនៅជិតមូលដ្ឋានយោធាBagram Airfield ក្នុងខេត្តផាវ៉ានពួកតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះពួកតាលីបង់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់របស់ខ្លួនបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តដោយបំផ្លាញជញ្ជាំងខាងក្រៅនៃមូលដ្ឋានទ័ព Bagram ពួកតាលីបង់បានអះអាងបន្តទៀតថាការបំផ្ទុះនេះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រុមយុទ្ធជនពួកខ្លួនសម្រុកចូលកន្លែងនោះនិងបើកការបាញ់ប្រហារក្រុមអ្នកជំនាញខាងអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិមួយក្រុមដែលនាយកដ្ឋានតាមដានរបស់ប៉ូលីសហុងកុងបានជួលបានលាឈប់ពីការងារដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថានាយកដ្ឋានប៉ូលីសហុងកុងនេះគ្មានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសលាលែងពីការងារដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងអំណាចសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនៃក្រុមប្រឹក្សាទទួលពាក្យបណ្ដឹងប៉ូលីសឯករាជ្យនៃទីក្រុងហុងកុងក្រុមអ្នកជំនាញមកពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ក្រុមប្រឹក្សាខាងលើនេះដើម្បីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដើម្បីអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើទង្វើរបស់ប៉ូលីសតាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងទ្រង់ទ្រាយធំបានផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងខែមិថុនាមកតំបន់ស្វាយ័តប៊ូហ្គែនវីលនៃប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីបានចាត់វិធានការដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យថ្មីបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយបានបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងសម្លេងច្រើនលើសលប់ឲ្យផ្ដាច់ឯករាជ្យចេញពីប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីលោកបឺទីអាហឺនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអៀកឡង់និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មការស្ទង់មតិរបស់តំបន់ស្វាយ័តប៊ូហ្គែនវីលបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាសម្លេងឆ្នោត 98% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះជាង 180,000 នៅក្នុងការស្ទង់មតិរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកគឺគាំទ្រឲ្យមានការផ្ដាច់ឯករាជ្យចេញពីប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីតុលាការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានចោទប្រកាន់ជនឈ្មោះ Hafiz Saeed ដែលជាជនសង្ស័យនៃការរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារឆ្នាំ2008លើទីក្រុង Mumbai ប្រទេសឥណ្ឌារួមនឹងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់4នាក់ទៀតរបស់ជននេះពីបទផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មជននេះគឺជាស្ថាបនិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលាការអាតៃបាត្រូវបានសារអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាភេរវជនសកលលោកដោយសារតែជននេះរងការចោទប្រកាន់ថាមានទួនាទីនៅក្នុងការវាយប្រហារលើទីក្រុង Mumbai ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង170នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.